Radio Okapi.
Bena nyonso bisika nyonso lumebaka masamu na kulanda bantangu na betu kilumbu wabubu ya hei bitu kena kese kuzaba tibeni kene mingi na kulanda betu na tangu ya hei. Kufi ya tangu, betu kekwenda na ndambu ya North Kivu ba mitini mvita difunda mosi na nkama mosi ya insi ya Rwanda ba umevutuka na insi na bao na lusadisu ya dinaka ya ACR. Eta kwenda na Kizunga Kwilu, mingi na mbaza Bandundu, mvula ya Ngolo, na mupepe no kaka kilumbu ya lumingu na mbaza ya Bandundu ya mebebisa bima mingi. Utakwenda Sukisa na Kizunga Chopo mingi na mbaza Kisangani wapi sika yake monana na mpasi mingi samu na kukondwa Lukengelo. Beto landa kana na sangu na beto. Na North Kivu dinaka ya o komisaria ya Nations Unies ya ke landila ka mambu ya bamitini meka tuka kuvutusa na bwala na bau bantu ya insi ya Rwanda difunda mosi na nkama mosi na insi na bau. Ya umesalama kilumbu ya Sabala meka tuka kuluta ya umpeme landika na kilumbu wa tete yai na mutindu za bisaka kinati ndinga ya ACR ya kele na Geneve. Kulandana na Madame Yun Jun Bayan kitini ya tete ya bantu kwendaka na suka Sabala mpe kilumbu wa tete bame kwenda nkama nan. Bantu na meka tuka na Goma, bayo kota na insi na bau na Rwanda. Bameza usa tidinaka ina talandakana manisa kutuba yandi. Beto landa, Yuan Bayan, na kinzozolo ya Radio Okapi.
360 bao kele bantu kama tatu na makumi sambanu baina kuendaka kilumbu ya Sabala mpe kama sambwadi na makumi vwana tanu fwana kuenda kilumbu ya ntete yai ya kezo la tubati na kilumbu ya ntete yai bota lunga difunda mosi na kama mosi na lusadusa bankundi na beto wa kisalu ya kele na Goma bala ndilaka bao mbote na kimvuka na baina ya RDC samu na kuzaba mbote mbote bantu ya beto kevutuka na inti na bao mpe kuzaba kanantiku ya inza mpe balukano ya kukondwa kuvutula bantu na kingolo mezi tisama. Na yao, yafona kusimbati, bantu nyoso ina mevutuka, kele baina meza bati, bao kele bamitini katukaka na inti ya Rwanda. Mingi, kele bankento, mpe bana ya fiuti. Bwela mpe, batu ya kele na bivangu ya nitu ya kubeba, mpe bambuta ya minunu.
Kaka na North Kivu Nkangu kena kutini na mabwana na bau na sheferi ya Bwito kele na teritwa ya Ruchuru. Kele sambo na bamvita ya Ngolo kena kunwana kuna na bambo, mpe na tongo katuka Sabala mosi. Kulandana na kimbangi ya betu kele na yao, bantu ivwa lualaka bamputa ya Ngolo na ntangu dingundu bake bokila obi panzanaka na ruka mbope na kagano. Bantu lualaka bauke sadisa bau na lubitalo na nene ya bambo. Bamvita ina menata wonga kati ya Nkangu mebaka lukano ya kutina bantoto na bau. Bamfumu ntoto kena kulomba na bimvuka ya kesadisaka bantu na kulandila mbote Nkangu ina kena kutina ntoto na bau. Pana betuke kwenda na Ituri, mvita salamaka na suka kilumbu ya ntete kati ya makesa insi ba FRDC na bada suki ya kimvuka ya mesimbaka binuanunu Zaire na finakani ya Jina dibwala kele na kilometre makumi tatu na tanu na mbanza Bunya kuna na teritwara Jugu. Ntalo mepesama ntete kele bantu tatu melwala bisalo nyoso ya luzingu ya Nkangu mpe minkita kena kusalama ve kansika tuka kilumbu ya lumingu bantu sambanu mekufwa na bumvwanzi ya bada suki ya Kodeko ntangu makesa ya insi ya Uganda vwandaka nwanisa bau na Linda na bwala kele kaka na territoire ina. Tangu yai kele ya Jean-Claude Lokidile kele na inu anange na plus riche mambo.
Mambu ya inyoso bandilaka na kivonza etia na kampuma ya mpamba ya bamakesa FRDC na chulu yina kuizaka tukisa bimpumbulu ya Zaire kuizaka ndima baningu ya Lukengelo. Bantangu fioti na manima ya kele na liko mosi ya bifulu ya bimpumbulu yai wapisika bankindu kuizaka yantika na bantangu ya fioti ya nsuka na kati ya bandambu nyoso zole. Bamakesa ya munisikuwa ya insi ya Nepal kuizaka nunga kubimisa bantu tatu ina kuizaka luala na masasi. Ba kuizaka nata tabau na kifulu ya Monisco ya Jina wapisika bivwandi nyoso meswa mina. Muntu mosi ba kuzaka bula endi masasi na intu kivwandi ya zole kuzaka baka masasi na kivumu dikesa mpe mosi ya FRDC kuzaka lola na diboko. Kivonza etia ya nkaka kele ina salamaka kilumbu ya lumingu na Lida ntama mingi vena centre commercial ya bule. Na kulandilaka baningu ya vondaka ntambu ina bimpumbulu ya Kodeko kuzaka tudila patru ya makesa ya insi ya Uganda. Na bivonza yai batu sambwede kuzaka baka lufwa na bakanzo pole mpe bantu mingi kuzaka lwala nomba yayi ba mfumu mendi maya unte TV
Wetuke kita na kizunga ya chopo muza pisa kabenu ya u mbaza kisanganike na kumona mpasi bilumbu ya isambu na kukondwa lukengelo ya mekuma mingi. Binati tukutuku tatu memanisa kumona lufwa na inda ya sabala zole. Na kilumbu tatu lutaka mosi na bau bakulaka yandi masasi na klia ya yandi vwandaka nata. Na na plurishimambu inki ya kabeto lenda simba na ntangu ya i tindila kabeto mkundi na beto wa kisalu kele na kizunga chopo Jacques Mukonkole. Ndinga kenange.
Ati bitukutuku kena kuzabisa itibau kena kuzaba diaka ve inki mutindu kusala kisalu na bau. Bau kena kukwamisa sika ya mama kesa ina meza bakana ve baina nakati na bau mingi kele na uonga ve ya kubula bau masasi. Mosi nakati na bau kuzaka baka lufu na manima ya kulwala na masasi kilumbu ya tano meka tuka kuluta na kinzungidila ya Kisangani. Na kulandilaka bimbangi na bau na kati ya bakidia na bau ya kele na bantu mingi evu wataka bajaket mpe ya undeke na upesa bau kakalakani samu na kuzaba kana ya kele mutu ya mbote toki mpumbulu. Binati bitukutuku kena kukwamisa bau mosi ve. Bantu mena taminduki yai meba kampe kifu ya kukotila bainzo na pimpa. Bau kuzaka kotila mpovi mosi na bloku mutumbe na sabala yai. Kisadi na kifulu ya ntumo kele ndilaka mambu ya kati pelu kengelo gislemo genya kena kubokidisa nkangu ya kufuanda nga mpeke na kulomba na binati tukutuku ya kubika kuzieta na pimpa. Samu na yandi na zulu ya vente bau lenda diaka ve kuzieta. Na diambu yai kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu kena kulomba na mpulusi ya kukubika bapatu ya ngolo na binzungidila nyosu ya kitini yai.
Muza fisaka benu nalo ya ntiku mvula ya ngolo nukaka landakana na mupepe kilumbu ya lumingu na mbaza bandundu kuna na kizunga kwilu. Ame bebisa bima mingi ba inzo ya bantu, ba inzo ya leta, mpe ba inzo ya mimbongo ya minkiti mpe ya nkaka me bebisa mamingi. Mumbandu ba inzo ya komisaria provinciali ya polisi nasional kongolezi ya kwilu wapisika bake lundaka ba dosye mpe mikanda mingi ya mfunu ya kisweki nyonso me bebisa mana maza ya mvula. Nandambu wakaka mabuta ina me buila bisumbula bakelo mama sadisu ba pesa na bau. Irenu mazabisa beto inkideka ngelenda buwela na ntangu ya ingeti ndilaka beto.
Vondaka na manima ya midi ya kilumbu ya lumingu wapi mvula ina ya nene ya vondaka timu pepe mosi ya ngolo ya nokaka na mbanza ya bandundu bwola kimfumu ya kizunga ya kwilu. Kana ata mutumosi veme kufwa kansibima ya mingi ina mekubeba ya umepesa ntantu mingi na kati ya nkangu. Mvula ya imesela bisumula ya ngolo na bakarte mingi ya mbanza ya i mumbandu na Trois Rivières na Monisco na Sibe Kongo pe na bakarte ya nkaka wapi ba inzo mingi ya bantu mekubwa peye umeyambula mabuta nkatu ba inzo ya kuvwanda. Katula ba inzo yai ya bantu ba inzo ya bisalu ya mbula matadi mingi pime simbama. Beto lenda kutanga mumbandu inzo ya komisaria provinciali ya la polisi ya kwilu wapi ba luji mepumbuka na mupepe. Kele mpeti inzo ya lusansu ya la polisi ya mesimbama na kigonsa yai peye ukepesa nkaka lakani samu na kupesa lusansu ya mavimpi na bambefo. Kolonel Kamil Atunga le ya kile kinati njinga la polisi na kwilu meza bisa nde bisumula ya ikepesa nkakalakani samu na kukwamina na kusera bisalu na kacha la polisi ya kwilu. Katuka na mbanza ya bandundu Irene Mboma samu na Radio Okapi.
Na minima ya vana batuke kwenda na Beni Nord Kivu matoma ya nene pakebo kila kaba poalur tavutu kila diaka kuzieta mpe kuluta na kianfu pakebo kila semuliki ya kele na nzile ya Beni Kasindi ya ukele na inda ya kilometre makumi ivwa batele misaka kuzieta na nzila ina katuka sabala tatu sambu kianfu ina razulaka kubwa. Kulandana na Dedone Okunji tuadisi ya bisalu ya Office de Route na Beni yani tubakati bisalu nyoso ya mfuno bava nakana kusala vana ya memanisa sisepi bake pesa kianfu ina na bamfumu bau ndeke zibula nzila sambu timatoma kufutugila kuzieta. Betuke katuka na Beni, betuke kwenda na Kasai Oriental, bankento kama zole na makumi sambanu, kwenda kasambila na paroisse katolika Saint Michel ya Katanda, bazwa kama sadisu. Ya vandaka diluaku sambu na kilumbu ya kusala mambote na bankento bake nwanisaka na ndambu ina mingi penza ya kele na teritoire Katanda. Ya ukele na bakilometre makumi sambanu na mbaza Mbujimai. Lusadisu ina pesa maka na Caritas Development Mbujimai, mbongo bavu kisaka katuka na Université Officielle ya Mbujimai, UOM. Sambu na kusukisa muzabisa benu tintuadisi ya kizunga chopo zibulaka dinaka ya kupesa maboko na baleke ya kele kuzola kusala bisalu ya agro business. Ya kele dinaka ya fonds social ya republique ya kuzoka mbongo katuka na Bank African de Development. Na nima ya kupesa bao malongi, baleke ina ponamaka bao nde ketadisa manaka na bao ina kele mba mbongo kulandana na bisalu na bao. Na nima nde batapesa bao masadisu ya mbongo sambu tibala ndikana na bisalu na bao. Blaise Mvumbi, Nganga Mayele ya Inza na Fonds Social ya République Démocratique du Congo, kebo kila baleke, ba usadisa manaka na bao, mpe batadisa yao, kana yao kele mfunu, yao utalomba ti baka tula baleke, ankaka na kukondwa bisalu. Batata ba mama vana mesuka, ntangu muna tilaka benu, matondo mingi, pekiese na kuzabati benu landaka betu, na kuzibula makutu na mtindo amboti. Metukezo lila benu kulanda diaka manaka nyonso ya Radio Abenu Angemba, Radio Okapi.